Þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, það eru mikil vonbrigði að sjá það að ekki sé betur tekið á varðandi hérna heilbrigðismálin í annar umræðu fjárlaga, þar að segja til að leiðrétta þá villu sem að ríkisstjórnarflokkarnir eru á hér. Það liggur fyrir, það liggur ekki til grundvallar þessum ákvörðunum hér, nein stefnumótin. Og það var sagt hér fyrir ári síðan að farið yrði í slíka stefnumótin. Þannig að við myndum ekki standa hér ári seinna að taka ákvörðanir byggðar á sandi og engri framtíðarsýn. Og þess vegna erum við núna að sjá ákvörðanir eins og þá sem að var tekið í dag að loka ætti heilsugæslustöði eins og til dæmis á Hellu. Þar sem að borgararnir eru að sjá fram á það að það er ekkit annað í pípunum en veruleg skerðing á grunnþjónustu. Þetta er það sem blasir við. Og er það ekki akkurat það sem við ætluðum okkur öll að verja? Grunnþjónustuna. Við kannumst við það, það hefur heldur ekki verið staðið við það að opna heilsugæslu í Sandgerði, þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum ákvarðanir sem þessar. Við erum að rangri braut, það þarf að koma með skýra stefnumótun í heilbrigðismálum og það ekki seinna en strax.
Breytingatillagan er kölluð aftur til 3. umræðu.